Period dominata, pod 7. Justinijanova kodifikacija. Pod 1. Kodeks Justinianus. Prvi rad komisije objavljen je 529. godine. On nosi ime Justinijanov kodeks ili Kodeks Justinianus i sadrži zbirku revidiranih i dopunjenih carskih konstitucija izdatih prije Justinijana. Ovaj kodeks nije sačuvan jer je ubrzo, samo posle nekoliko godina, bio zamijenjen novim, pa nije bilo potrebe za njegovom propisivanjem. Institutiones ili elementa su izdani 533. godine. To je udžbenik prava, ali udžbenik čija je sadržina imala zakonsku snagu. U uvodu institucija se kaže da je cilj njihovog izdavanja bio stvaranje mogućnosti đacima da izuče osnove prava, ne po starim pričama. U institucijama se uglavnom izlažu osnovna pravila o licima, stvarima, nasljedstvu, ugovorima i postupku. Plan je uglavnom isti kao i u jednom od njegovih glavnih izvora, Gajevim institucijama, samo što Gaj, cio četvrti komentar, posvećuje postupku, a Justinijan u četvrtoj knjizi govori i o obligacijama. Neki pasusi su prepisani doslovice iz Gajevih institucija, neki samo u uvodu, a neki su prerađeni. Ali nigdje nije naznačeno da li je tekst originalan ili nije i odakle je uzet. Zato se dobija utisak da su cijele institucije izašle iz jednog pera. Institucije su podijeljene na 4 knjige, knjige na tituluse, a titulusi na paragrafe. Na tekst institucija se upućuje velikim slovom i i brojevima knjige, titulusa i paragrafa. Tekst institucija znamo po nizu docnijih rukopisa koji su sačuvani, a najstariji od njih je iz 9. ili 10. vijeka i čuva se u Torinu,